Uwe Sir Bethlehemit.
Gojvëna e shpave së Betlehemit për cilën folëm dje, bëhet histori. Shpave Betlehemit simbolizon skenën e linjes së Krishtit që realizuat me shtatoret vogla, përgatitur me materialet të ndryshme. Vendoset në shpije nër kisha nërmjet krishtlinjes e ujit bekuar. Kjo tradit filloj në vitin 1283 me veprën e Arnolfo di Cambio, i cili skaliti shtatoret e personazheve kryesore në dru. Shpava e pare Betlehemit mund soditet edhe sot e kësaj dite në Bazilikën Romake të Shën Marijës së Madhe. Që në atë kohë e deri në vitin 1400, artistet nisën të modelojnë shtatore në druen të rakotë.
Djepi i një veprimtarie të tillë artistike ishte krahina italiane e Toskanës, por shumë shpejt ky zakon u përhap nga Karli i III të Bourbon në mbretërinë e Napolit dhe në shtetet e tjera italiane. Në vitet 1600-1700, artistët napoletanë i dhanë shpellës së Betlehemit një pamje origjinale, duke e vendosur skenën në peisazhin kampan e duke i shtuar shtatore që paraqisnin personazhe nga fisnikëria vendase, nga burgjezia e nga populli. Për herë të parë ata filluan të paraqesin personazhet e shpellës së Betlehemit duke kryer punët e tyre të përditshme ose në çastet e prehjes, ndër taverna, në tryezën e gostive, në ballo ose në serenata. Madje nisën të punonin në shtatore e lëvizse duke përdorur për këtë qëllim drurin dhe telin për të krijuar përshtypjen e një realiteti të gjallë. Personazhet i veshën me rrobat e epokës dhe i pajisën me veglat e mjeshtërisë ose me sende të tjera nëpërkim me vendin që paraqitej. E këtë bën për ta realizuar sa më me vërtetësi skenën që të dukej sikur ngjarja ndodhte në atë çast.
Gjithnjë në vitet 1700 u përhap shpava mekanike e Betlehemit, që u realizua për herë të parë nga Hans Schlottheim në vitin 1588 për Kristianin e parë të Saksonisë. Përhapja e traditës në rallë të popullit vre duke nisur nga vitet 1800, kur çdo familje nisi të bëjë shpellën e vet Betlehemit, duke përsëritur kështu simbolikisht linjen e Krishtit në përkim me zakonet e kohës, me shtatoret punuara në terrakot, nallçi e materiale të tjera që shiteshin nga zejtaret në treg.
Më pas u bë zakon që pranë shpellës të stolisej edhe bredhi i krishtlindjes. E zakoni i bukur për të ndërtuar shpellën e Betlehemit vjen të lulëzojë edhe sot në sajt e impenjimit të meshtarve të laikve, të cilët kanë themeluar shoqatën Miqtë e Shpellës së Betlehemit, kanë krijuar edhe muzet përkatëse e hapin vazhdimisht ekspozita të llojit.
Sot realizohen shpella Betlehemi rreth cilave vendosen personazhe të ndryshme, deri edhe ullhecit politik të kohës. E nëse shikoni shpella të tilla, mos i kërkoni më kot ndërto burrat shqiptar të shtetit nërmjet politikanëve të botës. Nuk janë pranuar ende asnjë shpellë Betlehemi.